Gepler Adatlyk Radiosy. Erkeriniz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 24-nji avgust hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Livapda COVID-19 hadiseleri köpelýär. Yerli ýyla derman satyn almak üçin öý goşlaryny satýar. Marada Altyn Asyryň mobil ara gatnaşy hyzmatlarynyň hili pete gatýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Taliban tarapından dolandırılan Afganistan'dan çıkmak isteyen 10 minlerce adamın başkaylığı 23. Avgustada Kabul'un aeroportunda devam etti. Bu aralıkta Washington evakuasyon işlerinde tezirçilik aviakampanyalarının kömeğinden peyde alındı. Prezident Joe Biden yurttan çıkmak işinin ayın ayağına verilenen mühletten has uzağa çıkmağının mümkündüğünü aytti. Германияның яраглы үйшлерінің берен бейанатында 23 августы ердің қауылың хуа мензелінің демірғадық дербезесінде дөрен. Оқаты шықты бір оған қорықшысының вепат болуңдығы айдылар ва үч адамың яраланындығы хабар верілер. Twitter ulgamynda çap bolan maglumaty okata şogun näweli yaraglı adamlar Birleşen Ştatlaryň hem Germaniýanyň güýçlerini Şerede aeroportyň gorokçularynyň arasynda döwrenlik aýdylýar. Wepat bolanyň Afganistanyň howa menzilini gorumak üçin yerleşdirilen Taliban söwüşçülerinden biri bolup bolmanlygy aýdyňlaşdyrylmady. Britaniýa harbiýleri 22 awgustda Kabulyň aeroportynyň daşyndaky bulan buzarlygyň 7 awgandynyň ölümine sebäp bolandygyny habar berdi. Bu aralykda Taliban'ın liderleriniň hökümeti döretmek baradaky gepleşikler başlandıkları hükümet koşunlarının hem de yörite güçlerin galındılarının olsa paytaxtın demirgadındaki Panjir cülgüsüne yığınanıp yerli sövüşücülere koşulundığı ve milli karşılık frontuna dörü diyenliği haber verildi. Taliban Afganistan'dan kaçmak isteyen minlerce adamı evakuasiya etmek uğrunda iş alıp barýan Birleşen Ştatlaryň we halkara güýçleriniň 31 awgusta çenli iýide çekilme üçin berilen möhleti uzaltmajagyny aýtdy. Bu gızıl çızlık Prezident Biden 31 avgust tähli harbi güýçlerini iýide çekdigini aýdyp deşelelik bilen uzadylsa, bu olaryň okupasiýany uzaldyanlygyny aňladyr. Muňa derurlyk ýok diýip 23 avgustda görkezilen interwýusynda Talibanyň wekili Suhail Shahin Sky News agentligine aýtdy. Biden öz milli hopsuluk toporunun Birleşen Ştatların rayetlerinin beliki daşarı yurtluların ve hop astındaki uvanların Afganistan'ın hopsuz çıkma için Birleşen Ştatların koşunun çıkış möhletini 31 augustun uzaltmak mümkinçiligini ara alıp maslahatlaşyanlığını 22 august aydıptı. Münlerce Amerikan, Britan ve yaran koşunu kavulun hova mendilinin gorağını öpçin etti ve harbi hem de rayet uçarları daşarı yurtları ve uvanları alıp bari arka mehelliyani uzakta saklamak we asudalygy üpçin etmek üçin göreşdi. Dünyada 5 milyar töwregi COVID-19 vaksina edildi. 9 ayın içinde geçirilen vaksinasiýa tarihdaky iň uly sanjym kampaniýasy boldy. Biziň dünýä maglumatlarymyz atly gurama tarapyndan düzülen sanlar 23 awgustda 4,93 milyard dozanyň edilenligini we ýakyn günlerde bu sanyň 5 milyarddan aşjakdygyny görkezdi. Dünýä ýylatynyň täs 3-den 1 bölegine COVID-19 vaksinasynyň azyndan bir dozasy berildi we 4-den 1-ine doly vaksina edildi. Ulanylýan sanjymlaryň köpüsü 2 dozanı talep ediyar ve kevri yurtlar sancımların neticeliliğinin petelmeği ve delta görünüşünün güçlü yokunçluğu varadaki aladalar sebepli 3. dozanı almağı maslahat beriyarlar. Yokuru ve orta girdecili yurtlar sancım öpçönçülüğünü köpelse de pes girdecili yurtlarda yaşayan adamların dini 1.4% adından bir dozanı alıp bildi. Yağda Afrika'da has ervet olmağına galiyar köp yurtta vaksine derecesi 1%'dan pes olup kevri yurtlar da sancım kampanyaları asla başlanmadı. Bütün dünya sağlık kuraması pandemiyanı yok etme üçin pes girdecili yurtlar üçin hem vaksinasyanın has il yeterli bolmalıdığını aydar. Sloveniýanyň premier-ministri Janez Janša Ýewropa bileşiginiň owan imigrantlarynyň köpelmegine ýol bermejekdigini aýtdy. 6 ýyl mundan ozal ýakyn günlerde urşdan we garyplykdan gaçan 1 milliondan gowrak adam Ýewropa bileşiginiň agzaý ýurtlaryna gelipdi. Ýewropa bileşigi Afganistan üçin haýsydyr bir gumanitar ýa-da migrasiýa koridoryny açmaz. Biz 2015-nji ýylyň strategik ýalňyşlygynyň gaýtalanmagyna ýol bermeris diýip Janša 22 awgustda Twitterde ýazdy. Sloveniýa häzir Ýewropa bileşiginiň 6 aýdan çalışýan prezidentligini berza edýär. Ýansa Ýewropa bileşiginiň diňe NATO-nyň Afganistandaky missiýasyna kömek eden we bileşigiň daşarky serhetlerini güýçlendiren şahsiýetleri kabul etjekdigini habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.